habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a: barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno heshiiskii ay xalay gaareen madaxda sare ee dowladda.
Waa heshiis macquula labada dhinaca oo la gaari karay muddada ka horba.
Waxay xeelad tahay inuu noqon doono dhaqangal haddii ee dacadka waaye, wixii macnaha xalay ee lagu siiyey waxay runtii siinaysaa fursad in doorasoon in dalka uu ka baxo qubayt la-aanta taagan ilaa iyo macnaha muddo ku dhow sanad.
Arrintani waa fursad fiican, rajadu waxay tahayna in doorashadii ay la gudigalo oo la qabto lagana shaqeeyo.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno aragtida qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka Muqdisho ee heshiiskaasi. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Duqayntii jimcaha maanta ah ee Itoobiya ka fulisay magaalada caasimadda u ah gobolka Tigray ayaa waxaa ku dhaawacmay 11 qof oo rayida, waxayna ku qasabtay duulimaadkii qaramada midoobay ee ku socday gobolkan ay macluushu ka jirto inuu dib u laabto, sida ay wakaaladda wararka a f b ka soo xigatay ila wareedyo hay-adaha gargaarka iyo dhakhaatiir. Duqayntan oo ay dowladdu sheegtay in ay tahay tii shanaad ee lala beegsado magaalada tan iyo isniintii ayaa ku soo aaday xilli ay sii xoogaysteen dadaalada waa dagaalada ka socda koonfurta fog ee gobolka amxaarada, isla markaana uu dagaalka Itoobiya socday ku dhawaad sanad. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay ila hay-adaha gargaarka iyo jabhadda t b l f ee maamusha gobolkaasi in duqayntu ay beegsatay dhismaha jaamacad ku taalla magaalada Maqale, laakiin afhayeen u hadlay dowladda Lega Setulu ayaa waxa uu sheegay in la beegsaday xarun militari oo ay ku sugnaayeen ciidamada t b l f isagoo beeniyey in jaamacad la duqeeyey. Dowladda ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa ku dhawaad sanad waxa ay ku jirtay dagaal ka dhana t b l f, inkastoo gobolka Tigray ay ka jireen dagaalo kooban ilaa markii ciidamada jabhadu bishii juun ay dib u qabsadeen inta badan gobolkan waqooyi ayna ciidamada militariga ee Itoobiya isaga baxeen. Aljeeriya ayaa jimcaha maanta ah meesha ka saartay inay ku laabanayso wareeg kale oo wadahadallada la xiriira gobolka galbeedka Sahara, maalmo kadib markii qaramada midoobay ay ergey cusub u magacowday colaadda gobolkaasi. Waxaan xaqiijinaynaa diidmadeenna rasmiga ah oo aan ka noqoshada lahayn ee ka qaybgalka wadahadalladaasi, ayuu ergeyga Aljeeriya ee galbeedka Sahara Amar Bilani u sheegay wakaaladda wararka a p. Aljeris ayaa loo arkaa cududda ugu weyn ee taageerta kooxda Polisario Front oo ah jabhad doonaysa inay madax bannaani u hesho dhulkan lagu muransan yahay oo intiisa badan ay gacanta ku hayso Marokko oo ay Aljeeriya si weyn isku hayaan. Kooxda xasradaha adduunka ee i c g ayaa warbixin ay horaantii bishan daabacday waxay ku sheegtay in Rabaad ay arrinta galbeedka Saxaara u aragto mid goboleed, Bolisariana koox wakiil ka ah Aljeeriya, taas oo macnaheedu yahay in Marokko ay doonayso in Aljeeriya ay ka soo qayb gasho wadahadalka. Laakiin qaar ka mid a saraakiisha Bolisario ayaa doonaya in dib loogu laabto wadahadalladii laba geesoodka ahaa ee u dhexeeya, waxay u arkaan halgan ay wadaan dad la gumaystay si qarankooda ay u xoreeyaan ugana xoreeyaan gumaystaha. Wadahadalladii ugu dambeeyey ee qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd ee la qabtay 2019 ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil sarsare oo ka socday Marokko, Aljeeriya, Mauritania iyo kooxda Bolisario, laakiin waxa ay joogsadeen markii uu iscasilay ergeygii qaramada midoobay bishii May ee sanadkaasi. Ugu dambeynna, ergeyga Maraykanka ee Iran Robert Malley ayaa lagu wadaa in jimcaha maanta ah uu la kulmo diblomaasiyiin saddex dal oo reer Yurub ah si looga wada xaajoodo hubka nukliyeerka Iran xilli ay wali hakad ku jiraan wada hadallada magaalada Geneva ee la doonayay in lagu soo naale nooleeyo heshiiska nuclearka ee Iran ee 2015kii heshiiskan u dhaxeeyay Iran iyo quwadaha dunida ayaa si xal waara loogu helo xisadaha 20 sano jirsaday ee ku saabsan barnaamijka muranka badan dhaliya ee nuclearka Iran waxa mugdi galayay tan iyo markii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi bishii May ee sanadkii 2018kii laakiin madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib u galo heshiiskaasi haddii ay Iran ka soo baxdo shuruudaha muhiimka ah oo ay ka mid yihiin u hoggaansanaanta buuxda ee heshiiskaasi oo ay marar badan jibisay quwadaha reer galbeedka iyo Israa'iil iyo sidoo kale dowladaha carbeed ee xulufada la ah Washington ayaa cabsi ka qaba in Iran ay doonayso inay hormariso barnaamijkeeda hubka nuclearka laakiin Tehran ayaa beenisay iyada oo ku adkeysanaysa in ujeedkeedu yahay in tamar ay u dhaliso dadkeeda. Halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay lagu guuleystay in heshiis ay ka gaaraan khilaaf u dhexeeyay oo ragaadiyay hawshii geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliya. Halkan ayaa la gaaray kadib dadaalo in muddo ah ay wadeen madaxweynayaasha qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo in badan oo waqtigooda ku bixiyay sidii khilaafkaasi loo xalin lahaa. Qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiskan. Warbixintana waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zainab Abuukar Maxamed.
Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble ayaa kulmo labadii cishe ee la soo dhaafay uga socday xarunta madaxtooyada. Waxay ka heshiiyeen dhammaan waxyaabihii la isku hayay sida hoggaanka hay'adda NISA, wasaaradda amniga iyo kiiska Grand Tahliil Faarax si loo dardargeliyo doorashooyinka dalka. Labada dhinac ayaa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur si rasmi ah ugu aqoonsaday wasiirka amniga, halka Yaasiin Farey uu ku simaha taliyaha hay'adda NISA noqonayo inta taliye cusub laga soo magacaabayo. General Bashir Gobe ayaa wasiir dowla loo magacaabayaa sidoo ku xusan heshiiska qoran, iyadoo kiiska Grand Tahliil oo muddo lagu marosanaa looga dambeynayo hay'adaha garsoorka. Heshiiska la gaaray ayaa ka dhashay kadib dadaallo ay in muddo ah wadeen madaxweynayaasha qaar ka mid ah maamul goboleedyadu, kuwaas oo iyagu isku howlay sidii khilaafka xal looga gaari lahaa, gaar ahaan kulankii ugu dambeeyey ee xalay laga soo saaray isfahamka ay gaareen labada mas'uul oo dhowr qodob ka koobnaa kuna salaysan murunkii hore ugu dhaxeeyey. Waxaana kulamadaasi dhexdhexaadinka ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo mudanyaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay heshiiska la gaaray, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo dhaqangeliyo si looga gudbo caqabadaha ragaadiya geeddi-socodka doorashooyinka dalka. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiska ay gaareen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu soo dadajinayo doorashada waqtigeeda ka dib dhacday.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waa soo dhaweynaynaa heshiiskan. Marka xiga waxa uu ka duwan yahay heshiiskan kii hore khilaafaadkiisii u dhexeeyey oo lagu soo afjaray maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, doorashadana in la gudagalo oo la isku afgartay, balse khilaafka hadda ragaadiyey oo dib u dhaca doorashadana loo aaneynayay uu ahaa mid xukuumadda oo ra'iisul wasaaraha mudane injineer Maxamed Xuseen Roble uu madax ka yahay iyo madaxtooyada ومدحوينها جمهورية الصومالية مدحوينا محاو عبد الله فرماجو إساقنا مدحو كيهي ميشاسي أي خلاف كي ودحي أي صواف جري دي سي ونغن كرامت شيس كي هوري ما مقابل بيه كي دولة دردحة وكاب يو اسلام مركزنا هوري لوغا سعون كارو هدي آنن عقبت كالي عرقلت كالي آنن إيمان وحانا رجينا يا ما داما شيس كان ولفتر كيس قيب اي كيهين واي دور مهم اي كاقاتين مدحوين يال مامول لدى كجرى ودنكا لبدرال لي مدحوين عبد العزيز حسن لفتا قارين مدحوين اكو فرق البيت يو دور مهم سلا سوكا لإساقنا وكلها مدحوين قور قور مدحوينها قل مدوك مامول قل ولايات كجرى سلاسي ايام عارتي انا جيني ناهد الهي ادمو inta kale iyagana inay la qaataan oo hore looga socdo maadaama doorashada qayb ka mid ah oo aqalkii sare soo gabagabowday golaha shacabkana sagana si hufan oo hanaanka lagu talagalay sagana ay u dhacdo doorashadaas taas aanu jeenaynaa duulay
khilaafka madaxweynaha ee ra'iisul wasaaraha ayaa muddadii uu jiray abuuray cabsi xoog leh ee walaac laga muujinayo in ay si xumaato xasiloonida Soomaaliya iyadoo dalku uu ku jiro marxalad doorasho ah hadaba muxuu ka digan yahay heshiiska la gaaray waa kan xareed Xasan Cali wasiir ee xilibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo sharaxaya nuxurka is afgaradka
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhamaan wa salaam iyo umada Soomaaliyeed iyo bahda fiyoweeda waa mahadsantahay Zeynab heshiiskaas la gaaray oo madaxweynaha iyo prime minister ku ay gaareen wax weyn buu tarayaa pressure-kiina waa degay umada Soomaaliyeed oo dhan meel joogan waana guul weeyo waana soo dhaweeyneena horey baana loogu baahnaa waxaan qabaa waa daaheen mar hore ahayd waxaad kalo wax Ilaahay loogu mahadiyaa mar hadaan umadii Soomaaliyeed ay dhageysteen madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii oo heshiiyay oo aan cidina dhexgelinin oo ajaanib iyo ciday doonaan ha noqoto aysan ku dhex jirinin diyaarintaasuna waa guul kala weeyo oo waa soo dhaweeyneena aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan leenahay insha Allah horey loo socdo khilaafyada inta kala dhiman hal la dhameystiro iyo meelaha kala buuqo ka jiro dalkan wuxuu u baahan yahay badbaado
labada dhinac ayaa hadda u muuqda in ay muujiyeen tanaasul marka laga hadlayo qodobada heshiiska inkastoo kala shaki iyo is-aamin darro ay soo kala dhex gashay muddadii uu loolanka u dhaxeeyay dad badan ayaa aaminsan in aysan sahlanayn in si fudud ay xaaladu ku soo laabato sidii hore walow ay guul ku tilmaameen in la xalliyo khilaafkii jiray dadkaasi sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah siyaasiga Bashiir Macalin Cali
heshiiska ay gaareen Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble xalay wuxuu ahaa heshiis gacan ku rimis ah oo ay sababtay cadaadis dhinaca caalamka ka yimid oo la saaray labada nin aniga waxaan qabaa in heshiiskan uu fulayo maadaama markii horeba labadan in lagu khasbay inay heshiiyaan inay heshiiska qaataan waa lagu khasbay sidaas darteed waxay ku khasban yihiin labadoodaba inay heshiiska fuliyaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta markoodii hore waxay isku yaqaaneen in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha uu magacaabay uu yahay wiil yar asaga uu maamulayo oo sida uu doono uu sameynayo sidaas ayuu u yaqaanay oo ma aqoonin ra'iisul wasaare awood leh ma aqoonin balse markii ay isqabteen wuxuu aqoonsaday hadda inuu yahay ra'iisul wasaar ayuu aqoonsaday marka labada nin markii ay ismari waayeen waxa yimid barashar caalami ah oo ay saareen dowladaha waaweyn sida Mareykanka iyo qaramada midoobay waxana lagu qasbay inay qaataan heshiis xeer jajab ah kaasoo waqtiga iyo waayaha ay ku qasbeen waxa raatirasho looga dhigay heshiiskaas madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdi Aziz Lafta Gareen si loo qariyo inuu jiro barashar caalami ah saas ayaa looga dhigay madaxweynaha Lafta Gareen si aanan loo aqoonsanin inuu barashar jiro mid kale is-aaminaad iyo kalsooni labada nin ma dhaxmari kartaa anigu waxaan qabaa labada nin marnaba is-aaminaad iyo kalsooni ma dhaxmari karto sababtoo ah labada nin waa laba nin oo la isku qasbay oo danta isku biday oo la isku keena maahan laba nin si sax u heshiiyey ma ahan mana is-aamini doonaan mana isku kalsoonaan doonaan weligood barkee sida lagu ogyahay farmaajo weligiis lama heshiinin qof ay isqabteen laakiin waxaa hubaal ah in labada nin ay iska ilaalin doonaan dagaal muuqda in banaanka uu soo baxo inay iska ilaalin doonaan sidoo kalena inay isku adeegsadaan meediyaha ay iska ilaalin doonaan laakiin dagaal hoose oo yacni oo aan macno lahayn waa jiri doonaa waxaan aaminsanahay danaha farmaajo uu ka leeyahay doorashada iyo qaabka uu u rabana inuusan ra-iisul wasaaraha fuli doonin ayaan aaminsanahay marka ugu dambeyn anigu waxay ila tahay heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis oo lagu wada qasban yahay labada nin ay ku qasban yihiin ma ahan heshiis ay ku wada faraxsan yihiin waxaan kaloo qabaa heshiiskaas inuu fuli doono maadaama labada nin lagu qasbay xaaladana sidooda hore ay kusoo laaban doonto maadaama labada nin ay qasban yihiin laakiin is-aaminaad iyo kalsooni inay jiri doonin waa maasantahay
si kastoo ay ahaato is-afgaradka la gaaray ayaa meesha ka saaraya khilaafka muddada u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaana horay u jiray baaqyo ka soo baxay beesha caalamka oo labada mas-uul loogu baaqay in ay xalliyaan is-afgarwaaga u dhexeeya si hawsha doorashada harsan loo gudagalo Seynab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
way mahadsantahay Zeynab Abuukar oo warbixintaasi kasoo dirtay magaalada Muqdisho haatanna degeystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ayaa idinku soo maqan wuxuuna ku saabsan yahay isla heshiiskaasi ay xalay gaareen madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble waxaa Muqdisho kusoo diyaariyay Cabdi Casiis Axmed Barrow
qilaabkii u dhexeeyay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya xalay ayaa xal laga gaaray war saxaafadeed ka soo baxay shirkii ugu dambeeyay la isku afgartay ayaa waxaa laga soo saaray ilaa iyo lix qodob oo la sheegay in labada mas-uul ay ku heshiiyeen khilaafka xalay xalkiisa la gaaray waxa uu saameeyey geeddi socodkii doorashooyinka Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhacay haddaba suuragal ma tahay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay muujiyaan kalsooni ay mar kale ku wada shaqayn karaan xilli waddanka uu ku jiro marxalad xasaasi ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaan ku gorfayn doonaa waxaana igala qayb galaya siyaasiga Ibraahim Cumar Mahad Alle oo horay u soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir marna ahaa kusimihii duqa caasimadda Soomaaliya brofesor Liban Xuseen Ciise oo ah barasare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho xubin firfircoonna ka ah ururada bulshada rayidka ah ee dalka iyo Farxaan Isxaaq Yuusuf oo ah agaasimo ku-xigeenka machadka cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho sidoo kalena daraaseeya Soomaaliya
dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan jecelahay marka ugu horeysa Dr. Liban inaan ku bilaabo sida la socotaba xalay waxaa isfahan gaaray madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda halgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo waydii ugu dambeeyay khilaaf saameyn ku yeeshay doorashooyinka hannaankii u socdeen ee ugu dhexeeyay waxaad iga warantaa lix qodob baa lagu heshiiyey sida heshiiskaana u muuqdo iyo waqtiga uu yimid sidaad u aragtaa
bismillaah waa maasan tahay runtu waxay la tahay in heshiiskan uu yimid heshiis waqti aad iyo aad yacni loo sugayay inay ahayd oo doorashooyinkiina ay ku dhaceen dibdhac aada u weyn loona tiirinayo dibdhacaas ina qayb ay ka ahayd khilaafka madaxda sare ee ka ahayd ayuu yimi heshiiskan wuxuu yimi dadaalo fara badan oo ay wadeen dadkii siyaasiinta ahaa madaxweyne qorqoor iyo dadkii kale ee siyaasiintii Soomaaliyeed iyadana ay ka qayb qaateen waxa kale oo meesha ku jiray cadaadis weyn oo beesha caalamka ka soo dhacday ayay ahayd haddii todobaad kale soo dhaafay sufarada aad bay ugu kala gooshayeen labada mas'uul iyo tiimankooda aad bay mataqaan ula hadlayeen marka in la galo doorasho loo yaani ayagoo heshiisa in ay fududaanayso haddii kala caqabad ay jirayso marka intaas dambana waxaa isagana laf dhabarka ahaa madaxweyne lafta ganeen ayaa isagana door kaalin weyn ka qaatay marka dhammaan waxyaalaha ayaa waxay keeneen in heshiiskan uu yimaado heshiiskan waxaan oran karaa haddaan soo gaabiyo waa heshiis macquula labada dhinaca oo la gaari karay muddada ka horba oo lasoo hadalhayay laakiin cadaadis kadib iyo duruufihii oo adkaaday dadka kolkay arkeen unbuu heshiisku yimi laakiin waa heshiis dhinac walbaba uu tanaasul uu ka sameeyey qodobadii laysku hayay laguna heshiiyey in amniga iyo doorashooyinka xoog doorashada la galo amnigana la sugo oo degdega lagu sugo jagooyinkiina sidii aada maqasheen ayaa lagu xaliyey marka waxaan isleeyahay waa xal lagaga gudbi karo oo muhim u ah marxaladan
waa tahay ibraahim mahad alla waxa tahay siyaasi la soo shaqeeyay dowladda federaalka ee soomaaliya hadda muqdisho joogto madaxweyne farmaajo uu hogaaminayay gobolka banaadir aad kala shaqeyso bal waxaan rabaa markii aada fiiriso heshiiskan lixda qodob ka kooban ee xalay la gaaray siyaasi ahaan sida uu kuula muuqdo iyo haddii ay suuragal tahay in khilaafkan sidaan lagu soo gabagabeeyey ee uusan khilaaf kale iman karin markaa aragtidaada fiiriso
marka hore waxaan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda iyo wariye cabdicasiis barrow iyo soomaalida idhegeysanaysa dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aan soo laabto su-aashaada xalay waxaan dhegeystay qoraal saxaafadeed uu akhrinayay afhayeenka xukuumadda federaalka macalimow waxay ka koobnayd lix qodob saddex qodob ayaa waxay ahayd macnaha muhiim ahayd oo kale ahaa arrintii macnaha in laga heshiiyey wasiirkii amniga iyo taliyaha nabadsuguda iyo in la sii wado doodii dacwadii ikraan tahliil qodobada kale waxay ahaayeen amniga sugudda la dagaalanka shabaab iyo doorashada in macnaha la dadejiyo runtii horta in guud ahaan in la heshiiyo horta waa wax fiican waaye waxay u fiican tahay dalka waxay soo dadejinaysaa doorashada waxaa horta rabaa inaan ugu faa'iidaysto fursadan qaaliga ah inaan u hambalyeeyo siyaasiyiintii kasoo shaqeeyey ee waqtiga badnaa geliyey juhdiga geliyey u xirtay dhabarka in xal waara laga gaaro khilaafkan baahay oo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta hareereeyey mudane madaxweyne qorqoor iyo mudane madaxweyne cabdicasiis lafta gareen oo waxaan rabaa inaan idhahdo waa masatiin waxaad ka shaqaysay wax aada u fiican haddii aan usoo laabto heshiiska wuxuu xumxeelo tahay inuu noqon doono dhaqangal haddii ay daacad ka yihiin waayo wixii macnaha xalay ee lagu heshiiyey waxay runtii siinaysaa fursad in dhacdo doorasho in dalka uu ka baxo xubinta la-aanta taagan ilaa iyo macnaha muddo ku dhow sanad laakiin haddii la heshiiyo waxaa daba yaallo wax la yidhahdo xurur socod waxaa loo baahan yahay marka qodobadii lagu heshiiyey in ay laga aban qaado oo labada dhinac ee heshiiyey ee daacad ka yihiin dalkana uu ka baxo hadda si uu yahay
waa gartay farxan markaan dhinacaada u imaado kolley waad la socoteen xaaladda siyaasadda waddanka uu ku jiray cilmi baarisna waad ku samaynayseen siyaasadda soomaaliya kamacad ahaan waxaan rabaa heshiiska la gaaray iyo waqtiga uu kusoo beegmo marka aada fiirisaan muxuu uga dhigan yahay soomaalida
ma cabdicasiis barrow v o eda iyo saaxiibada gujirdooda iyo soomaalida waa salaama heshiiskan wuxuu kusoo beegmay xilli muhiim ah xilli dadka ay u baahnaayeen inay dhagahooda maqlaan war fiican warkaasna wuxuu ahaa war dad u riyaaqeen oo ka qaaday culays fara badan warkaasi wuxuu ahaa mid rajo iyo diilo ku abuuray soomaalida oo culays fara badan ka haystay iyo cabsi badanna ay lasoo deristay kadib khilaafkii kasoo muuqday wasaaraha iyo madaxweynaha heshiiskan waa heshiis suurtagelin doona haddii fulin la raaciyo in doorashada oo in badan dibdhac ku yimid horay loosii socodsiiyo doorashada oo dabcan jadwaladii ay qabteen guddiya doorashada heer federaal waa la dhaafay waqtigeedii وحيسن عقبتك هاي الجرين تدور شداس خلاف كان دخيل لبضع دناع ومهم وسكو هاي أرمة مهمة هذا هدي لقيه شيء وحياة يقوم مهم السنة يسكو هايين سمركزنا الرئاسي أن فلين رجدة وفي عنده هاي وحنا مش كبيح دون تصاب أدوينت ولو أنينا جودة عدور شدا وهاي الخلاف السياسي دحيا لما دحوينه بسارها كارين تاني وفرصة في عام وفرصة وحيو أبو ريسا إن دورشدي إيكا شاقيان لكي فرسامادا وحي فرصة التحي دكي مشارحين تا دكي تيدك البرشدة عالم كروح إيدينا وأهرين أي كفرحان مدام أي روح أي باقيو جوكتا أي سمين أيين سي أهرين تان روح ليو كارين تاني وفرصة في عام مكا وحان رجيدو وحي تهانا إن دورشدي أيدنا إلو قدقلو ولقبتو لغانا شاقيان
وكرتي بروفيسور ليبان مالمي يقدم بيسي ورد برشدة غيات كابياتيان وحاد سوس هاريسيان وراقو وعاد كو شايفيسان انات آد وقوال عسانتيان حالات الدلقة ايو دي بردع دور الشوين كاية قلافية دي جلا مركا لقاها اللي يو دور الشدة صوماليان معصفة قلافية حال لقا قاري حدنا ديب قلافية قلاي وصو بحان حدي شيس كان الرئيس الوزارها اي مدحوينو حالي اي قارين ميدان لطاينو نقنطونا قلافكي اقدم بي سامين كوية شدور الشدة صوماليا هورا اللو دقاقي دو
عبد عزيز وحيلتا هاي هادا دورشوين كان صعبا و دورشوين لغو وضو نظام كدورشدة تدبن منا اها نظام كسا ليسان شرعيقا ايو قوانين كسا صعبا ما اها و نظام سلقو ويا هاي وضا خادا لئي اساف غرب و اساف غريدي لصو يعني مروا البور لغا ديگانا يا ميش مرجع لغا ديگانا ما دام وحي وغرد ويهي أبغرد وفي على ذاك القد وضا الصعودة مركا وضا الصعودة وفي الشيس كان مهم ويهي ميشي مدحري وغسر ريسي اسال لغا اوها خلاف هدو يمالو وانا دعي كرتا انو يمالو منتا او هولاه دور شدا لغجرو و ميشي نقول لهاي تدك اسكسو علين لها ايا خلافك اوكيم والله سبحانه مدحوينه انه يعني سي البرايم مينستر كا الهشيسكي ودنبي لوغو غاري ان اسغي مسؤوليه دي سي تام او قاطو امنيغا اسغا انه سوغيتان كيري دوروشويكي ان سامي marka isagi iyo hada madaxweynaha do khilaaf u ka dhaco waxa dhici kara dadkii ee kala jiidasho han noqoto dhinacyada kala duwan iyo waxba laakiin iyagu ala laqal haday iyagu isku yaani si guud ay ku heshiin doorashada in la wado ee heshiisku sidoo ahaana inuu prime minister ka u hoggaamiyo haday sida ku socoto waxa ila tahay waxa yareynaysa caqabad weyn oo aha fulinta iyo yareynaysa in ay wax soo baxayaan mar walba la toosinayna heshiiska sidii la galay nafteeda ayaa sheegay oo waxay ku heshiyeen golaha wada tashiga qaran inay bishii mar ay wada kulmaan laakiin waxa muuqata in dawayd in la wada kulmin maxaa keenay lana khilaaf kan doogan baa yimi arrimo karo amni ahna way soo dariseen oo hadda gobolka galmudug oo kale waxyaalaha soo dhan dadku waxa ay keenayeen inay dib u dhac ay keento marka waxa la yahay khilaafkan oo labadooda heshiiskan ay heshiyeen iyo arrimihii ugu waaweynaa ee isku hayay in ikraan tahliil loo daayo cadaalada in wasiiradii emailihii la isku hayay in mataqaana yani sideedii sidee loo kala magacaabay ee labada dhinac isugu tanaasulaan iyo in ay ku wada heshiiyaan in doorashooyinkii si degdeg ah loo sameeyo amnigan isugu wada jira loo wada sameeyo waa qodob aan waxaan soran karaa asaasi u noqon kara inuu dhaqaaqo hadduu khilaaf yimaadana waxa weeye madasha wada tashiga qaran ayaa hawsha ay u taala
ibraahim markala haddii aan dhinacaada soo jaleeco waxyaabaha lagu heshiiyay waxa kamid ah in wasiirka amniga cabdullaahi maxamed nuur labada dhinacba ay waa aqoonsadaan inuu yahay wasiirka rasmiga ah ee amniga dowladda soomaaliya ka shaqeyn doona waa wasiirka amniga waxaan rabaa bal inaan fiirino qodobada la gaaray heshiiska siyaasadda amniga la xiriira sida wasaaradda ammaanka hay-adda nabad sugidda oo kale in muddaa waxay ahayd waxyaabaha ugu culus uu khilaafkan salka ku hayay markaad arag ahaan fiirisaan maxay idan la tahay in wax hore looga heshiin karay waqti dheer kadib in ugu dambeyntii iyada loo yimaado oo la iska garto
Adasiisu horta khilaafka wuxuu ka dhashay sidaan u socono markii xilka laga qaaday ee wasiirkii amniga oo ka qaaday ninka magacaabay Prime Minister Roble. Sidaan u socono sharciyan dastuuriyan ra'iisul wasaaraha wuxuu xaq u leeyahay inuu wasiir magacaabo xilna uu ka qaado. Wuxuu kale xaq u leeyahay inuu ka qaado taliyaha nafsuuda ra'iisul wasaaraha. Ma aha markii ugu horeysay waxaa dhacday in ra'iisul wasaarihii hore Cabdiwaliid Sheekh Maxamed uu ka qaado taliyaha nafsuuda oo xilka. Laakiin maxaa meesha ku jira? Soomaaliya waxay tiradaa cayaar maxaa habeenka loo tumaa haddii aan waxba wax ku jirin. Sababta focuska loo saarayo amniga maxay tahay? Hadda waxaa lagu jiraa xaalad kala guur ah. Dalku wuxuu aadayaa xilligii waxa lagu jiraa doorashada. Maxaa focuska loo saari waayay dalka inuu doorasho ay ka dhacdo xor ah? Sababta amniga loo saarayo oo madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaare ay isku dhag yihiin hay'adaha amniga wax meesha macnaha ku jira waayo. Oo qof kastan su'aal ay ka keentay maxaa jira, maxaa wax kale macnaha loo qaban waayo, dalka maxaa sida uu yahay loo dhaqaaji waayo. Iskusoduub haddii hadda laisku fahmay waa wax fiican. Waxay daaha ka fureysaa runtii inay doorashadu ay jihaado, inkastoo hadda ay soo baxeen aqalkii sare oo afartii ugu dambeysay oo shal soo saaray madaxweyne Axmed Islaan Jubbaland oo 22 ayaa maanta xadira. Waxaa dhiman 2 senator oo ku dhiman Kilimanjaro State ayaana waxaa rajeynayaa insha Allah inay maalmahan soo socda ay soo saari doonaan. Inkastoo hadda xogaha xaalad amni ay jiraan, laakiin naftoodu waxay mudan yihiin maamulada madaxweyneyaasha in lagu ammaano inay dardar geliyeen oo ayaguna weli dhaqaalihii aanay helin. Iska xil saareen xil ay iska saareen in macnaha dalku uu ka baxo xaaladu hadda ku jiro ayagu ay soo saareen aqalka sare. Marka waxaa rajeynayaa inay ku xifdiyaan baarlamaankii oo runtii haddii dacad laga yahay oo in ay ku dhamaan karto muddo ka yar 2-3 haddii hal magaalo laga dhigo iyo haddii 2 laga dhigo baarlamaankii ugu badnaan wuxuu qaadanayaa 2-3. Marka waxaa laga maarmaan ah in madaxdu ay fahmaan in la joogo xaalad khatar ah dalka. Hadda sida aad aan wada ognahay amnigii macnaha wuxuu ka baxay faraha meelaha qaar waxaa la leeyahay nimankii ahaa nabadiidka canshuuray qaadan. Dadka Soomaalida dhib badan ayaa haysta, kumana sii jiri karaan runtii xaaladda hadda ay ku jiraan. Marka waxaa la rabaa in danta gaar ahaaneed intii gees la iska dhigo wixii loo dhaartay iyo kitaabka lamar u ahaa in dadka loo adeego in loo adeego macnaha ayaa loo baahan.
Waa gartay farxan haddii aan fiirino heshiiskan waxa uu imaanayaa xilli ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo wada socday ay arrimo la xiriira doorashada iyo ammaanka khilaaf ka bilowday muddo ay ku kala tageen ilaa ugu dambeyntii xal la gaaray xalay ee madax kala shakisay oo siyaasad ahaan kala tagay oo warqadihii aada ogeyd baraha bulshada iyo warbaahintii isu marinayay soo saarayay ma kula tahay inay si fudud kalsooni u soo celin karaan oo ay ku wada shaqayn karaan?
Cabdicasiisow, kalsoonida waa la soo celin karaa. Markii hore waa khilaaf haduu yimid, khilaaf waa dabiici, dad wada shaqaynaya khilaaf waa imaana. Khilaafkana xalintiisu waxay leedahay mekanismis loo maro Soomaaliya, laakiin dabeecadda xukunka iyo siyaasadda ayaa waxay tahay hadda waa mid ku jirta transition. Ma jiraan hay-ado dastuuri ah oo markii madaxda iskhilaafaan lagu kala baxo sida maxkamad dastuuri ah. Taa marka waxay keentay in khilaafkoodu aysan jirin cid xakamaysa. Haddase mar haddii heshiiyeen oo ay ku heshiiyeen wax isku haysteen, waa dhici karta inay iskhilaafaan. Khilaaf uu imaan karaa, waan dabiici, wax xili kara ma jirto. Laakiin waxay ku xiran tahay sida labadoodu ay daacad u yihiin, ayna xilkasna ma u muujiyaan in xaaladdan ay ka saaraan wadanka. Wadanka markaad fiirisid doorasho ku jira, wasaarahana mandate wuxuu leeyahay cayiman oo ah in wadanka uu ka bixi doorashadii uu xaqiijiyo oo doorasho uu qabto. Madaxweynahana isaga awoodda doorasho qabashada iyo ammaanka wuxuu ku jira wasaaraha. Marka inay isku ixtiraamaan labada dhinacba shaqooyinka ay leeyihiin, islamarkaasina ay muujiyaan xilkasnimo xilligan in shaqadu hor u socoto. Marka hadaan u fiirno, way iskhilaafeen, warqadii soo saareen, busishino mataqaana fogay qaateen, waxay muujinaysaa anaga ruuxana waxaan muujinaynaa quus iyo rajo xumo. Marka warqada soo saarayeen waxay ahayd mid kasta mid uu ku adkeynay mowqifkiisa hadase wal xal khilaafki weeshiyeen hadii heshiyeen say waxu muqataa insha Allah inaysan arintan soo laaba doorin waan dabiic khilaaf oo iimaana laakiin xaddi uu gaaray oo ka yaraan doona haduu yimaado
Professor Liban su'aashaasi mid u dhiganta hadii aan ku weydiiyo muqulata heshiiskan la gaaray xalay labada dhinac ay wada aqbaleen ay garwadeen ka ahaayeen madaxweynayaasha galmudug iyo koonfur galbeed oo kale markay aad fiiriso in si fudud kalsoonida loo halan karo madaxda ay si fudud u wada shaqeyn karaan iyadoo la ogyahay wixii dhacay
hadda isoo waxay la tahay sida saaxiibku uu tilmaamay run ahaantii khilaafka waxyaalaha waxyaalo looga heshiiyey waa jiraan ta kalena waxaa isleeyahay hawsha dabeecadeeda nafteeda oo kala duwan ayaa qayb ka qaadan karta inaanan khilaafka labadooda cala aqal usan ku soo noqon sababtoo ah hawsha hogaaminteeda waxaa u xil saaran prime ministerka iyo maamul goboleedyada ayaa u xil saaran guddigii doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleedna way dhisan yihiin tajrubo waxaa laga soo qaatay aqalkii sare ergooyinkii iyo in mataqaan xagga la aado ayay u badan tahay marka dhinacyo kale haddii hadda aanan dib loogu noqon magacaabis cusub iyo maxaa layiraa waxyaalo kale ka qaad iyo taana waxaan u malayn waa tajrubadii hadda laga soo gaaray caalamka dhan iyo dadkii oo dhan ay aada ugu taliyeen marxaladan waxa focuska la saaraya inay noqoto keliya electionka marka waxaan isleeyahay marxaladan la joogo waa lagaga gudbi karaa heshiiskan wuxuuna noqon karaa saldhig laakiin haddii la muujiyo niyad sami xoog badan haddii la muujiyo waxaan isleeyahay waa heshiis Soomaalida dhan ay u oomanayeen oo la wada sugayay xataa bulshada caalamka oo rabta yani oo nagaga maqan tahay masalan dhaqaalasiin iyo yani garab istaag nafteeda waa dhici kartaa inuu ku dhiirato marka kan mar hadii ay khilaafka tan noocan uu ka baxo anigu waxaan isleeyahay si walbaba loo fiiriyo dhinacyada oo dhanba win-win situation buu u yahay dhinacyada
Ibrahim heshiiska waxaa ku jiray in hay-adaha cadaaladda loo madax baneeyo kiiska ifaan tahliil iyaga hay-adaha nabadgelyada ama amaanka ay kala shaqeeyaan marka aad fiiriso lahjada qoraalka ku qornayd iyo sida loo dhigay qodobkaasi maxaa laga dhaxaqisan karay
horta qoraalka qaabka loo akhriyay iyo sida xaqiiqda ay tahay waxa leeyahay waa laba kala tahay inta badan hadal siyaasadeed macnaha ayuu ahaayo la leeyahay waa in cadaaladda loo daayaa ilaa maalinka hadda soo baxday kiiskan gabadhan la dilay Iran maqan qof walba hadal xudhay waa cadaaladda loo daayaa cadaaladda macnaha hadda oo xishay amba qof loo dacweeyna oo ma jiraan hamardii aan u soo laabto arinta arkaan macnaha kale horta xilli kasta oo gabaabsi joogto dowladda waxaa dhacda isqabqabsi laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay xukuumadii hore waan joognay ilaa iyo muddo madaxweyne dhowr macnaha madaxweyne oo waqtiga macnaha ka dhamaaday iyo madaxweyne cusub oo doranayo laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay isqabsi wuxuu abuuray in xaalad khatara la galo in dalku uu ka dhaco khatar u galo ka dhaco dagaal sokeeye taasoo keentay xukun jeclaysi taasoo keentay mudukororsi waxaasoo isbiirsaday ayaa horta waxaa keenay macnaha khilaafkan gaamuray runtii waxaa xusuus mudan ra-iisul wasaaraha hadda joogo iyo madaxweynaha in markooda hore ay labadooduba ay raali ka ahaayeen in macnaha waqtiga la kordhiyo oo ay wada joogaan laakiin markii ciidamo hubeysan ay magaalada ay yimideen runtii dalkii oo maartay loo baqay waa tii laga noqday maartay xilligii ahaa mudukororsiga waa tii ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo xukuumadda iyo amniga iyo siyaasadda amniga guud iyo siyaasadda inuu asiga u hogaamiyo marka waxaa meesha ku jira waa lagu wareejiyay af ahaan laakiin madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu usoo oo la qabsado prime ministerka oo asiga sida uu rabo uu jecel yahay doorashada iyo qaabka uu kastoo noqon karo in loo qaabeeyo taasaa marka waxay keentay horta macnaha arrimahan iyo maaratay arrimaha hadda macnaha taagan haddii laakiin lagama quusto xal haddii xal la helay oo anugu hadda ka hor dhicmeyno balaayo saadimeyno haddii xal la helay waa wax fiican dadkana wadana dalkan ana dadan uu ah dalkan Soomaaliya dad baa fiirsada oo liraado macnaha bal calan dhaqaale badan galiyeen 14 sano inta badan 16 sano ku dhawaad ay waxa jiray ciidamo ama soo waxa ku baxay inta billions trillions lacag adu badan marka ma noqon doono dalkan Afghanistan oo kale sida Kabul waxa macna ka dhacay ma noqon doono waa dal ku yaalo meel strategy ah waa dal ku yaalo leh macna bad ugu dheer macna Afrika wadanka aan macna labaad waa dad qeyraad macnaha waa dal qeyraad laga sheegay waa dad macna dhahan waayay oo u baahan in macna laga faa'iisto marka intaas barashirkaas waxa keenay markii macna ay bees caalamka iyo arimaha ay soo galeen ayaa heshiiskii wuxuu ayay ku qasbanaadeen inay qaataan marka wax fiican waayay waxa leeyahay heshiiskii si wada doorashada qabta dalka madaxweyne cusub hayso dadal dalkeen xubintalaanta ka baxo soo dhawaynaa
sida aan la soconnaba khilaafka taagan waxa uu dib u dhigay dhaqaalihii laga filayay beesha caalamka oo ahay doorashada in lagu qabto hadda xaaladan la galay cusub suuragal ma tahay in la helo dhaqaalihii doorashada lagu talagalay oo laga filanayo beesha caalamka inay bixiso isla markaana doorashooyinkii si rasmi ah oo hufan aqalka hoose loo bilaabo waliba iyadoo la eegayo xaaladii la soo maray dib u dhigay
gacsiiso khilaafkan hadda la soo afjaray oo heshiis la gaaray dhimantahana fulintiisa wuxuu noqon doonaa mid ka saara meesha marsiihi ahayd doorashada qabshala-aanteeda ama dibdhaceeda dhinaca marka laga hadlayo maaliyadda iyo miisaaniyadda loo qoondeeyey in doorasho lagu qabto bulshada caalamku dhinacooda waxay leeyihiin inagu lacagtii loogu talagalay waan bixinay waxay ku dhiman tahay dowladda kumeelgaar dowladda federaalka soomaaliya inay bixiso dhinaceeda qoondadii ay u qoondeysay doorashada inay ku biiriso taa marka waxay saar doontaa culays ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda si guud in ay keenaan ay diyaariyaan ay ku biiriyaan dhinacooda lacagtii looga baahnaa marka bulshada caalamka xukuumad dhimana si ay u sheeganayaan waxoodii way bixiyeen way gudbiyeen laakiin arrintu waxay ku dhimantaa dhinaca xukuumadda Soomaaliya inay keento qoondadii doorashada lagu talagalay marka awal baarintan ka hadalkeeda waxay u rahansaneyd ama caqabad ku ahayd khilaafkan siyaasiga mar hadduu meesha ka baxay marka miiska waxaa imaan doona dooda in qoondadii dowladda laga rabay ay keento ay imaan doono
Dr. Liban marka hadii aan dhinacaad u imaado waxaa jiray aqalkii sare oo 4-10 mudane oo baarlamaanka ka tirsan aqalkaasi la dooranayo waxay qaadatay waqti aad u fog dad fara badan oo Soomaaliyeedna qaarkood waxay daliileen hanaankii loo maareeyay maamulada qaar ee xubnihii soo baxay 275 mudane oo aqalka hoose ah ayaa la rabaa in la doorto iyadoo haddana khilaafkan uu laga soo baxay markaad eegtaan waqtiga ay qaadan karayso iyo sida doorashooyinka u hufnaan karaan man doona maxay la tahay
hayla tahay horta haddaan kala qaadno doorashada aqalka maxaa la golaha shacabka hadda la dooranayo uu ka ballaaran yahay waana waxa dadka ka qayb galayaan aad buu uga ballaaran yahay oo orgooyin kala duwan oday dhaqameedyo iyo waxyaalaha ayaa ka wada qayb galaya marka diyaar garow aada u fara badan ayuu dhinacaas diyaar garow uga baahan yahay laakiin kolka la yiraahdo beesha waxa la yiraahdo sidee waqtiga ay qaadan karto kolka la fiiriyo waxay ku xiran tahay laba shay bay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay dhaqaalaha waa qayb runtii arrintii uu tilmaamay dhaqaalaha way jirtaa laakiin uu la yiri qaybta beesha caalamka anaga qaybteena waa dhiibnay laakiin qaybtii dowladda ayaa haray dowladduna waxyaalaha ay xukuumadda isku haleynaysay in badan waxaa ka mid ah lacagaha fiiga ee laga qaado dadka tartamaya laakiin doodaha ugu dabadan hadda golayaasha dhexyaala waxay tahay in fiiga la qaadayo waqtiga uu imaanayo inuusan inaanan la hubin sababtoo ah qofka murashaxa ah waxaa la yaabaa 3 casho ka hor ama 2 casho inuu keeno qaarkood inuu ka tanaasulo marka waa dhaqaale aan la isku halayn karin oo aanan lagu dhisi karin laana orgooyinkii iyo diyaarintii waqti dheer ayay u baahan tahay لكن waxaa jira dadaal fara badan ee xukuumadda iyo kulli la galay oo bal in Soomaaliya kaalma ay hesho hatta war waxaan ugu maqaala ah prime ministerka safarkii uu ku tagay Qatar nafteeda in la yiri bal hadii election socda iyo heshiis wax la wada socdo hadii ay jiraan anagana kaalmada qayb ka qaadanayna marka dawladda badan oo ka qaadanaya way jiraan waxa islaayda caqabadaas waa laga gudbi doonaa hadii dhaqaalahaas la waayo ama sida hadda beesha caalamka laga waayo Soomaalidiina aysan dhaqaalaheeda aysan haysan waxa ay qasab noqonaysaa sida yaani hoggaanimaduna ay tilmaamayso in kuraasta haddaan dhahno la kiskisteeyo sida aqalka sareba loo kiskisteeyay gobollada qaarkood in la yiraahdo 12 baa hadda soo baxaya kadibna waxaa la yiraa kuwa kala soo baxaya hadba dhaqaalihii sida loo helo taana waxay keenaysaa inay jiitanto labada bilood oo soo socda bal waxaa dhici karta inay ilaa January inay jiitanto laakiin dhaqaalihii oo ishaysta hadii la helo khilaafkan siyaasigana meesha uu ka baxay waxa kaliya oo haraaya waxa weeye fulintii oo madaxda qaranka ay go'aan ku gaareen habraacoodii weli ay ka qabeen murashaxiintii iyo siyaasiyiin badan oo kuraasta ku tartami lahaa ama yani ka rajaynayay inay meelaha dad ay ka helaan ayaa qab oo ah habraacaas habraac boqolkiiba yani xoogga siinaya maamul goboleedka xilista isaga siinaya oday dhaqameedyada uu ogol yahay uu meesha keenayo civil society-ga hadda yani ma aha civil society-gii caadiga laga wareysanayo laakiin waa kuwa iyagu beesha ah weeye marka kulli waxaas oo dhanba waxay keenaysay habraac ay iyagu raalli ka yihiin marka habraacaas hadduusan dhibaato aysan dib dhac uusan keenin iyo buuq qabaailka xaggooda ka yimi hadduusan keenin arinta dhaqaalaha hadii meel la saaro ani waxay ila tahay doorashada way soo degdegaysaa hadii arinta la waayana way jiitamaysaa waxaa laga yaabaa 3 bilood iyo 4 biloodba inay
gaarto Ibrahim muqla tahay hadii aqalka hoose durbaba la bilaabo sida la sheegay oo dhowr maalin kadib qorshe uu yahay in lagu galo muqla tahay in waqti kooban uu ku dhamaan karo adigoo ka tusaale qaadanaya waqtigii uu qaatay aqalka sare oo 4 xubnood oo kaliya la dooranayo 275 marka la fiiriyo waqtiga ay qaadan karayso iyo xaaladda Soomaaliya waxay kula muuqataa
horta laba arrin baa taale meesha mid ugu muhiimsan oo hadda Soomaalidu ay saaraan fokuska waxa weeyaan in la helo dhaqaale la helo dalkeena horta dal weyn oo population aad u badan oo degan ma aha sida Mareykanka oo kale ama wadamada macnaha aan lahayn deriska oo lagu qabanayo dhowr iyo tiyo intaas oo 100,000 goobood macnaha ma aha sida aan la socono doorashada Soomaaliya waxay tahay hadda waxaa u asaasaysan inay ka dhacdo ilaa 6 magaalo 6 states waa la qaban karaa ha si macnaha dig ugu dhaqsiyaha badan Puntland aqalka sare maalin ayay waxay soo saartay 11 senator oo maalin qura marka 200 iyo 600 waxaa la aaminsanahay aniga hadii dacad laga yahay in la qaban karo bil muddo ka yar dhanka dhaqaalaha dhaqaalaha dalka horteen anaga leh cid Soomaaliya dalkan la leh ma jiraan deeq bixiyaasha ku muxujin karno hadii aanan lacag bixinina ma qabanayna doorasho doorashada dalkeena waxaa lagu qaban karaa lacag runtii aas leeyahay waxay kula egtahay 1 bil dekedda macnaha cashuurta laga helo marka hadii dacad laga yahay dhaqaale in la sugo oo waqtigii loo lumiyo oo runtii habsa u dhaco macnaha intaas ay la'eg waa laga marmaa marka ani waxaan dhihiraa way qabsami kartaa muddo ka yar ilaa ayo November maanta ay tahay 22 waxaan aaminsanahay October ay tahay 22 November 22 inay dhamaan karaan aqalka hoose oo intaa la gaarin ba January dalku uu yeelan karo madaxweyne marka yaan xujo looga dhigin oo yaan la isku xirin lacag baa naga maqan sida awgeed dalkeena macna doorasho macna kama dhici karto runti waxa warka taas macna ay mas'uul daro
farxan marka aad fiirisaan qoraaladii ugu dambeeyay oo soo saareysan oo siyaasadda Soomaaliya xaaladeeda aad ku fiirineysaan doorashooyinka la soo marana aad eegto oo kuwii hore u dhacay aqalkii sare iyo qaabkii loo maareeyay marka aad fiiriso, ma tahay wax fudud in aqalka hoose si fudud loo qaban karo, wax badan ay hagaagi karaan sida loo sahlanayo dadka qaar suuragal ma noqon kartaa?
Markii waa runtaa, markaad fiirisid dhacdooyinka hore dhacay, si loo maamulay, waqtiga qaatay, maaha wax sahlan in si degdeg loo qabto doorashada aqalka hoose. Sababta dhowr sababood ayaan u leeyahay. Markaad fiirisid aqalka hoose, kursigiiba waxaad halkii kursiga waxaa dooranaya 100 qof. Intaa waxaa ka sii dheer, soo xulistiisa oo jufooyinka hoose ee kursigaas isla leh ayaa waxaa ka taagan muran fara badan, siday u kala qaybsanayaan 100 isku qaadanayaan. Marka in ayuga laga keeno ay soo diyaariyaan 100 halkii kursi ayaa wuxuu qaadan waqti dheer. Marka waa taas waa mid xareynta ergadi ayda waxay waqti kale waayo oo u baahan qarash fara badan oo ku baxay hoygoodii, cuntasiintoodii, ammaankoodii. Teeda kale waxaa kaloo ciidan ka sii horeysa in guddiga doorashada head state ay xaqiijiyaan in dadkan la soo xulay ay yihiin ergo si dab u matalaysa jufadan iska leeyihiin. waxaa kaloo ciidana proseska ku lug leh in ay xaqiijiyaan odayaasha inay sax yihiin, ay yihiin kuwa saxda ahayd yihiin. Marka arrintu way adkaanaysaa, xaqiijin iyo hubin ayaa waxay qaadanaysaa waqti inta aan la gaarinba proseska in wax cod la bixiyaba. Marka arrintu way dheer tahay, way adag tahay, qarash fara badan oo ku bixi karaa. Waxaan dhici laga yaabaa hadda Soomaaliya markii la fiiriyo haddii la hela dedejiyo in dib ay isku yimaadaan madasha oo wadashii qaran oo dib u eegaan wixii ku heshiiyeen oo ay si duruuftan loogu ajastagareeyo, loogu maaratay la hagaajiyo in doorasho lagu qabto. Wuxuu u baahan tahay in qodobada qaarkood dib u eegaan ay wax ku bedelaan mar qaarkood, oo qaarna u arki karaa inay tahay mid hufnaantii doorashada maaratay dib uiqaysa oo dib loogu laabanayo doorashadii 16-kii. Marka arrintu ma sahlana, waqti dheer ay qaadanay, lacag fara badanna way ku bixaysaa. Marka saas ma sahlana ay sheegayaan dadka qaarkood gudiida xataa ruuxood markii jidwal aan samaynaynaa, waa arrin oo ay rabaan inay ku qanciyaan darafyo kala duwan oo ay ugu muujiyaan in prosesska uu socdo, ay xaraka jirto. Laakiin arrintu waa arrin dhib badan waaye shaqadan.
Aad baad u mahadsantihiin Professor Liban Xuseen Ciise, Farxaan Isxaaq Yuusuf iyo Ibraahim Cumar Mahad Alle sida aad uga qayb qaateen barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Akhyaartii nala socota intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho, islamarkaana aan idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa. Tan iyo kulanti dambe, dhammaantan waxaan idin leenahay nabadgelyo.
مهدساند عبدالعزيز احمد برو او نلسو عطيني برنامج كاسي فاقداد تدوباتك مركن ناقض بدي ورارك عالمك او قدور كرونا دوقين تي جمعها مانتا اه اي تو بيكا فلسطين مغالا دا عاسي مدى او اه قوبل كاتيك راي مغالا ايا وحا كردا وعمي كوب اي توبنقف او ريدا وحينا كوقا سبتايد اللي ما ديادي قرامدا مدوباي اي كسعودة اي كسعودة قوبل كان اي معلوشو كجيرتو اني دب اللابتان سيدا اي وكالا دا ورارك اي اف بي كسوحيجتي الى وراديو hay'adaha gargaarka ka tirsan iyo dhaqaatiir. Duqeyntan oo ay dawladdu sheegtay inay tahay tii shanaad ee lala beegsado magaalada tan iyo Isniintii ayaa ku soo aaday xilli ay sii xoogaysteen dagaalada ka socda koonfurta fog ee gobolka Amhaarada, isla markaana uu dagaalka Itoobiya socday ku dhawaad sanad. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyana ka soo xigatay ilo ka tirsan hay'adaha gargaarka iyo jabhada TPLF ee maamusha gobolkaasi in duqeyntu ay beegsatay dhismaha jaamacad ku yaal waa jaamacad ku taalla magaalada Maqale. Laakiin afayaan u hadlay dowladda laga Setuulo ayaa sheegay in la beegsaday xarun military oo ay ku sugnaayeen ciidamada TPLF isaga oo beeniyey in jaamacad la duqeeyey. Aljeeriya ayaa Jimcaha maanta ah meesha ka saartay inay ku laabanayso wareeg kale oo ah wada hadallo la xiriira gobolka galbeedka Sahara maalmo kadib markii qaramada midoobay ay ergi cusub u magacowday gobolkaasi. waxa aan xaqiijinaynaa diidmadeena rasmiga ah ee aan ka noqoshada lahayn ee ka qaybgalka wadahadalkaasi, ayuu ergeyga Aljeeriya ee galbeedka Sahara Amar Bilani u sheegay wakaaladda wararka AP. Aljeeris ayaa ah xuduudda ugu weyn ee taageerta kooxda Polisario Front oo ah jabhad doonaysa inay madax bannaani u hesho dhulkan lagu muransan yahay oo intiisa badan ay maamusho Marooko oo ah dal ay Aljeeriya si weyn isku hayaan. kooxda xasarada adduunka ee ICJ ayaa warbixin ay soo saartay horaantii bishan waxay ku sheegtay in Rabaad ay arrinta galbeedka saxaara u aragto mid goboleed, Polisariana ay u aragto koox wakiil ka ah Aljeeriya, taasi oo macnaheedu yahay in Morocco ay doonayso in Aljeeriya ay ka soo qayb gasho wada hadalka. Laakiin qaar ka mid ah saraakiisha Polisario ayaa dalbanaya in dib loogu laabto wada hadalladii laba geesoodka ahaa ee u dhexeeyay waxay u arkaan halgan ay wadaan dad la gumaystay si ay qarankooda ugu xoreeyaan gumaystaha, sida laga soo xigtay warbixinta ICJ. Wadahadalkii ugu dambeeyey qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd ayaa la qabtay 2019, waxaana ka qayb galay saraakiil sarsare oo ka socday Morocco, Algeria, Mauritania iyo kooxda Polisario. Haatana dhegeystayaal, waxa aynu ku nasaynaynaa mid ka mid ah kaalmo heesaha aynu idin hayno. esta sitar fanaanka maxamed xasan xuseen la foolay waxay gabagabo u ahayd idaacaddii fiidimo oo dhigisayalsi toosadin kaga imaanaysay washington tan iyo kulanti dambena waa maxamed bashir abdiraxmaan oo idin leh nabad geliyo